Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Ben da ben, un abad en knige d'or, a casse da ben gon Michel Priziak. Ober a fouen, faire le foin.
Brespen da ben, Michel Priziak.
Gred e ve ar fouen, a gred a vije ar fouen beploa. Buon bremañ, gant ouz tiou braz. Trohet, zehet, paket e pakadan o plastik. A lesk de korn ar park, da rotz ar gwan. Hag e implich e evit ar zaout. Ma vez zel d'un tammik a drin. E vet tuz a zonjel deus ar stum ober, a labour, gant ouz tiou dre zorn hep ken. Distagen ma de vije ar labour yo ze. A nei deus an egile. A nei war lec'h an egile betek a fin. Betek a fouen bernet war leur ar ferm. Gwe chal e vije gret a fouen e a prajeia hep ken. Lec'h yo gleb. Tachano an e vije ket tro d'an douar ane. Re gleb. L'ar vije douar pri. Met douar ma tre evit a yaout. A just a walach a fouen zo plantan o yotek, zehet mat, pe o gwir an douar alak nao da vont a gol. Troc an a vouen, da gant an gant a falach, ur labour ster tre oa hini a fal herien. Pad an de, dit an an haol, o chech oa troad a valach. Goude e treur e teuas an dro herz, stag do arni daou lo an kezek. Mesk an a fouen. Un devs pe daou ar l'air, gwenv deja a plantanon, e vije ar fouen da drein. Ur wechkant an gant ar foc. Di wetor, poaz, da hat trein gant ur rastel kwat. Rastel an ar fouen. Deut a vez an zeh a walar, e vije da rodela, gant ar rastel hoaz. Rodela dan o hir, a het a prad, gant plas a walar, tre diou evit tremen a har. Pe o gwir evije gret bernou deus a rodel adano. Chare a ar fouen d'ar ger. Bernou de ar prad anan lak de ar her braz. Klejan oa hamman e pen rog hag e pen drin. Un dan e beptu gant ar foc o karg a fouen. Hag un an al e barz a har o hoba a har at fouen. Fouen a drak evel just. Diez da gark. A diez da lak da chom e har. Gwir e, lak de vije di ou gordon hir a taon. Ster de mat, evit dehen ar vouen. Or ar bern fouen war a leur. War leur a furm, e vije gret ar bern fouen. Lak a renket warnan, ar fouen digaset gant a har. Ur bern u el dober, gant fouen a riskle. Kouskoudi? Ar bern fouen hant doa da bad betek fin a gwan. Pouet a zaout er marze, war a fouen dreistol. La fenaison, le travail du foin sont désormais rationalisés et rapides, compte tenu de la mécanisation et des grosses machines. Ce ne fut pas toujours le cas. On peut imaginer ces périodes-ci où la campagne entière vivait au rythme du foin que l'on coupe, que l'on sèche, que l'on entasse au sec en prévision de l'hiver. Kenavo Danol, Kenavo Warhuas, wa Radio Bretagne Pemp, Petri Internet, wa Bretagne Pemp, Pikefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.